святкаванні распачаліся напярэдадні. Сустрэчы пілігрымаў, якія пешу, роварамі і матацыкламі ішлі і ехалі ў Буцлаў з розных гарадоў мястэчак Беларусі, а таксама з Польшы і Расеі.
Вітаем вас сардэчна, маладзечна, маладзечна! Вітаем вас сардэчна, маладзечна, маладзечна!
Адкуль ішлі?
З Кропак і Жодзіна. Разам ішлі.
Колькі дзён?
4 дні.
Які ўражанні ад пілігрымкі?
Обалденно, серьезно, вообще супер.
Якія пачуцці зараз зведваюцца?
Эти пачуцці нельга апісаць просто так. Бог з намі.
Цяжка было?
Ну, так, калі как. Задаволены, не шкадуйце, што пачулі? Вельмі задаволены. Это мой першы раз, і я вельмі задаволена. Пайду у следующым году.
Адмыслова для пілігрымаў апостольскі нунцый Клаўдый Гуджыроці правёў святую імшу, удзелу якой прынялі таксама больш за сотню святароў. Галоўная шурачыстасць распачалася ад 12 гадзіне ночы працэсіяй са свечкамі каля Буцлаўскай святыні, якая сабрала каля 30 тысяч чалавек. Настаяцель касцёла пра адметнасць Буцлаўскага фэсту сёлета сказаў гэтак.
Менна тым, што, напэўна, это апошні год падрыхтоўкі да юбілею 400-годдзя абраза ў Буцлаве. Юбілей будзем адзначаць у наступным годзе. Ну і патрэбна таксама адзначыць, што шмат рэмонтаў зроблена, фасадная часць святыні.
Ці ўдаецца ўсё тое, што плануецца?
З Божай дапамогай, так. Звычайна, што задаволены. Задаволены з таго, што людзі прыходзяць, што моляцца, што шмат людзей ёсць. Чаму ж не быць задаволены?
Яшчэ адной адметнасцю сталася тое, што Буслаўскі фэст сёлета ўпершыню адбываўся не 2 ліпеня, які ёсць днём успаміну Маці Божай Буслаўскай, а ў першы выходны ліпеня. Як азначаюць у кіраўніцтве касцёла, урачыстасць набыла рухомы характар дзеля таго, каб удзел у святкаванні змагла прыняць найбольшая колькасць людзей. Аднак мясцовыя жыхары з гэтай нагоды не прамінулі выказаць здзіўленне.
Вы мясцовыя людзі ці прыехалі адкуль?
Гэтай парафіі мы, Буслаўскай парафіі, ну.
Нам свята 2 было. Поўны касцёл людзей, на машынах пад'язджалі да касцёла, красата, ні міліцыі, нічога. Памаліліся многа людзей, з Докчы, з Глыбокага я ўстрачала людзей, поўныя лаўкі і стаялі людзі. Красата. Узрайны перамяне, нічого тут лішніх людзей
нема. 400 гадоў, як ніхто не мяняў. Касцёл быў закрыты, ксяндза ў нас не было. Мы ахвяру
пад дзверы піхалі
палачкамі. І людзі круга касцёла на каленьках хадзілі, плакалі, маліліся. А цяпер, як адкрыта, дык узялі перанеслі.
Ну, але сёння таксама ўсё ж такі прыйшлі, так?
Ну, прыйшлі ж, як мы не пойдзем. Людзі сколька кілометраў за тысячы ідучы, а мы каб блізка не прыйшлі. Мне 15 кілометраў, ей 7 кілометраў. Я не адно свята, ешні только па хваробе. Так ніколі не прапускаю.
Каждую нядзелю бываем у касцеле, каждую нядзелю.
Сходзіш у касцёл, неяк развеешся, трудна на душы, стане легче.
Свято Буцлаве па даўняй традыцыі праходзіла цягам сутак. Малітвы, спевы і набажэнствы змянялі адзін аднаго і доўжыліся праз усю ноч, а завершыліся урачыстай імшою суботу ў другой палове дня. Прэсавы сакратар каталіцкага касцёлу ксёндз Юры Санько гэтак сказаў пра сэнс і значэнне Буцлаўскага фэсту.
Не столькі урачыстасць, колькі важны такі гэты фэст, як ён значаецца, бо сама урачыстасць можна было падсвяткаць, напрыклад, толькі імшу, а менавіта гэтая падзея, што людзі збіраюцца, яны разам прабываюць, яны разам моляцца, разам адпачываюць, і гэта вельмі радуе, што мы можам якбы развіваць такую вялікі фэст, такую вялікую падзею.
Жаль, Боги!